Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamis, Septemba 24 mwaka 2020, siku ya usafiri wa bahari duniani. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na masuala ya COVID-19. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa viongozi kote duniani kuwatambua mabaharia na wafanyakazi wengine wa melini kuwa ni wafanyakazi muhimu kutokana na mchango wao, hasa wakati huu wa janga la corona au COVID-19. Jason Nyakundi anatupasha zaidi.
Katika ujumbe wake wa siku ya usafiri wa bahari duniani, leo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema janga la COVID-19 limedhihirisha kazi kubwa na kujitolea kunakofanywa na mabaharia ambao wanahudumia dunia kupitia usafiri wa meli. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku hiyo ni usafirishaji endelevu kwa ajili ya sayari endelevu, ikizingatia kwamba usafiri wa meli umeendelea kusafirisha zaidi ya 80% ya biashara duniani, ikiwemo vifaa muhimu vya kimatibabu, chakula na bidhaa zingine za msingi ambazo ni muhimu kwa ajili ya kupambana na kujikwamua na COVID-19. Guterres ameongeza kwamba bado nina hofu kubwa kuhusu ongezeko la migogoro wa kibinadamu na kiusalama unaowakabili maelfu ya wafanyakazi hawa muhimu. Licha ya changamoto kubwa zilizoletwa na janga la COVID-19, mabaharia wameendelea bila kuchoka kusaidia katika mnyororo wa kiufundi wa usafirishaji. Amesema wafanyakazi hao wakiwa wamechoka kiakili na kimwili, wakiwa mbali na familia zao na wapendo wao, muda wanaotumia baharini sasa umeongezeka zaidi ya inavyotakiwa kwenye mikataba ya kimataifa, huku wengine wakilazimika kuwa safarini kwa zaidi ya miezi 17. Guterres ameonya kwamba hali hiyo hususan kwa mabaharia waliochoka kupindukia haiwezi kuendelea bila ukomo, na athari zake katika usafirishaji wa meli wa kimataifa zitakuwa mbaya. Kwa mantiki hiyo, katibu mkuu ametoa rai na rejea wito wangu wa serikali kushughulikia changamoto hii kwa kuwatangaza rasmi mabaharia na wafanyakazi wengine wa melini kama wafanyakazi muhimu, kuhakikisha mnabadilisha kwa usalama wafanyakazi hao na kutekeleza mikataba iliyopitishwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa, kitengo cha kimataifa cha usafirishaji wa bahari na shirikisho la kimataifa la wafanyakazi wa sekta ya usafirishaji, ili kuruhusu mabaharia waliokwama kusafirishwa kwenda makwao na wafanyakazi wengine kuchukua nafasi zao. Akiunga mkono hilo, katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la usafirishaji wa bahari IMO Kitak Lim amesema katika kujikwamua na janga la COVID-19, mabaharia, wafanyakazi wengine wa melini na sekta mzima ya usafirishaji kwa njia ya bahari vitakuwa na jukumu kubwa sana. Amesisitiza kwamba kwa lengo la muda mrefu sekta hiyo pia itakuwa na jukumu kubwa katika kutimiza kama sio yote basi asilimia kubwa ya malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Shirika la IMO limeweka viwango vya kimataifa ambavyo vinasaidia usafirishaji salama na unaozingatia mazingira. Umoja wa Mataifa umesisitiza kwamba sekta ya usafiri wa bahari inashikilia biashara ya dunia na itaendelea kuwa muhimu katika kujenga mustakabali endelevu kwa ajili ya watu na sayari ya dunia. Siku ya usafiri wa bahari duniani huadhimishwa kila mwaka Septemba 24.
Sasa tuelekee pembe ya Afrika. Vijana wa Somalia wametakiwa kuwa waleta mabadiliko na kushiriki kamilifu katika siasa, upatanishi na kuleta amani, uchaguzi na juhudi zinazoendelea za kusaidia kuendeleza nchi yao. Arnold Kayanda na maelezo kamili.
Huu ulikuwa ujumbe mkuu katika mjadala uliowaleta pamoja zaidi ya vijana 30 wanaowakilisha sehemu tofauti tofauti za jamii ya Somali, kama vile koo mbalimbali na kutoka kada tofauti tofauti, kuanzia wanafunzi na hata wale ambao tayari wako katika shughuli mbalimbali. Tukio hili lilofanyika mjini Mogadishu limeandaliwa na SYCO, ambalo ni shirika la vijana lisilo la kiserikali nchini Somalia, wakisaidiwa na mpango wa Umoja wa Mataifa nchini humo, UNSOM. Wanajopo katika hafla hiyo wanabainisha kuwa vijana nchini Somalia wanaunda karibu 70% ya idadi ya watu wote, na kwa jumla wamewasihi watumie nguvu zao za wingi wa idadi kuhamasisha amani na maendeleo, na jukumu la wanawake vijana likiangaziwa. Bilana Mahmud ni mwanaharakati kutoka shirika la kitaifa la wanawake wa Somali, anasema:
Madame ehin da tarikhi.
Kwa kuwa wanawake na vijana ni watengeneza historia katika Somalia na wana jukumu katika ujenzi wa taifa, tunawataka kusonga mbele kwa sababu tunawataka kutafuta suluhisho la changamoto kubwa tunazokabiliana nazo kama taifa. Vijana hawapaswi kurudi nyuma, badala yake wanatakiwa kujitokeza na kuendeleza nchi yao.
Baadhi ya washiriki wanasema kwa kushiriki kwao katika majadiliano haya kumewasaidia kuhamasisha kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi ujao wa wabunge na pia kushiriki zaidi katika masuala ya kijamii. Mshiriki Fatma Abdullah Mahmud anasema:
Runti hawa isbedil win.
Nimejifunza umuhimu wa vijana katika ujenzi wa amani na sasa nimehamasika kushiriki katika siasa na ujenzi wa amani. Pia nimetambua thamani nilionayo kama kijana kwa jamii.
Mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa September 2020 ukienda sambamba na maadhimisho ya miaka 75 ya Umoja wa Mataifa. Viongozi wa dunia wanakutana kusaka majawabu ya afya ya umma, usawa kamilifu, hatua kwa tabia nchi na kujenga upya pamoja kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ni mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutakuwa nchini Uganda kusikiliza maoni ya Mwalimu Idi Mugenyi kuhusu kazi za Umoja wa Mataifa hususan katika zama hizi umoja huo ukitimiza miaka 75. Baki nami. Katika ukanda wa Sahel, ufugaji ndio chanzo kikuu cha kipato kwa zaidi ya wakazi milioni 20 wa eneo hilo, ambao hata hivyo leo hii 40% ya watu hao wako kwenye lindi la umasikini na waliosalia wako hatarini kutumbukia kwenye umasikini. Ni katika kuepusha hali hiyo basi Benki ya Dunia imeanzisha mradi wa kuwezesha wakazi wa eneo hilo kujipatia kipato, kama anavyosimulia Ahimidiwe Olotu.
Kutana na Adiara Sanogo, mkazi huyu wa Sikasa nchini Mali, moja ya mataifa yaliyoko ukanda wa Sahel barani Afrika. Yeye ni miongoni mwa wakazi zaidi ya 20,700 kwenye ukanda huo ambao Benki ya Dunia iliwapatia mafunzo ya ufugaji, utunzaji fedha, halikadhalika vifaa na mtaji ili kupanua miradi ya ufugaji ili iwe ya kisasa zaidi na hivyo kuongeza kipato cha familia. Adiara ananunua mifugo, ananenepesha na kisha kuuza.
Mwanzoni watu hakuamini kuwa mwanamke anaweza kufuga mifugo na kuinenepesha kwa ajili ya kuuza. Lakini leo hii kila mtu anajivunia maendeleo yangu. Kwa hiyo nimepanga kuendeleza mradi huu na punde nitaweza kukimu mahitaji ya familia yangu.
Fedha alizopata baada ya kuuza kondoo zilimwezesha kununua ng'ombe, na kiasi kilichobakia alinunua vifaa vya shule kwa ajili ya watoto wake. Kwa kuwa walifundishwa kutunza fedha, Adiara anasema sasa hali faida, na kwamba
ninaamini kuwekeza kwenye ng'ombe kutaniletea faida zaidi. Baada ya kumuza huyu ng'ombe, nitanunua kondoo wengine na nianze tena.
Mradi huo ukanda wa Sahel wa kusaidia wafugaji PRAPS umelenga zaidi ya wakulima wafugaji milioni 2.
Naam, sasa ni makala ambapo mwandishi wetu wa Uganda John Kibego anamhoji Mwalimu Idi Mugenyi wa nchi hiyo maoni yake kuhusu kazi za Umoja wa Mataifa hususan katika wakati huu ambapo umoja huo unatimiza miaka 75.
Kwanza moja wa mataifa naijua kama chama kinasaidia watu ulimwenguni, kinafanya kazi muhimu sana ulimwenguni kufundisha watu umuhimu wa kulinda amani.
Je, unafikiri kwamba miongoni mwa jamii ya wananchi wa Uganda umoja huo unajulikana sana?
Umoja wa Mataifa unajulikana sana kwa wale wasomi na wakimbizi, lakini watu wengi, very many Ugandans, hawajui umuhimu na ni nini kinamaanisha nini Umoja wa Mataifa, United Nations. Wengi hawajui.
Lakini kwa mtazamo wako, mashirika haya yote licha ya kutojulikana sana miongoni mwa jamii ya wananchi hapa Uganda, yana maana kwao?
Sio sana, isipokuwa kama UNICEF, kwa sababu UNICEF inafanya mchango kubwa katika sekta ya elimu, mengi kwa watoto wasomi afya yao, lakini walimu wale wenye wanafundisha watoto UNICEF imesahau. Ingekumbuka hata au watoto wanafunzwa na walimu, ni kitendo cha utu.
Dunia inakumbana na changamoto ya mlipuko wa COVID-19, yani virusi vya corona. Umeona mchango wote kutoka mashirika ya Umoja wa Mataifa wakati huu wa COVID-19?
Kama WHO inatoa usaidizi kwa ile ministry yetu ya afya, tunashukuru sana.
Tuma ujumbe wa mwisho kwa Umoja wa Mataifa wakati wanaadhimisha uwepo wake. Kitu gani zaidi ambacho unaweza kutilia manane katika ulimwengu huu sasa ambao umezongwa na majanga? Tunasikia hapa COVID-19, tunasikia mafuriko, tunasikia mioto, tumesikia majanga ya nzige na kadhalika.
Hii ujumbe ingetoka vizuri kwa Kiingereza, lakini
Kiswahili chako ni kizuri, usijali.
Kweli, cha kwanza naomba Umoja wa Mataifa ajue nti inchi za Afrika pia ni inchi kama inchi zingine, na zinafaa zichange kama inchi zingine. Na chingine, nataka Secretary General wa Umoja wa Mataifa akuwe anatoka Afrika. Kutoka Afrika tena, kwa sababu tulikuwa na Boutros Ghali, na Kofi Annan, tunataka mwingine pia. We can make bigger contribution in world affairs.
Wewe unaweza kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa?
Wallahi naweza, nikipata opportunity.
Okay, asante sana.
Meshukuru.
Mekuwa ni muda mzuri sana kuzungumza na wewe kuhusu Umoja wa Mataifa wakati wa maadhimisho ya miaka 75 hii. Tutakutana siku nyingine.
Asante sana.
Shukrani sana John Kibego kwa mahojiano na Mwalimu Idi Mgenyi kwa maoni yako. Na sasa tuende mashinani. Leo tuko Tanzania, ambako mkuu wa shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM nchini humo, Dr. Kasim Sufi, anaeleza jinsi anavyoiona Tanzania linapokuja swala la wakimbizi.
I must say actually that Tanzania is the only country that...
Lazima niseme kwa kweli kwamba Tanzania ni nchi pekee ambayo ninaifahamu katika Afrika ambayo imewapatia wakimbizi uraia.
To refugees, as you know, more, almost 200,000.
Kama unavyofahamu, takriban wakimbizi 200,000 wa Burundi wamepewa uraia. Kwa hivyo si nchi nyingi ukiondoa zile zilizoendelea. Tanzania katika hili inaongoza, na hii inaonyesha namna gani Tanzania ilivyokuwa na ilivyo nzuri kwa wakimbizi ilipopewa suluhisho hili la Warundi kupewa uraia.
To be given citizenship.
Asante sana Dr. Kasim Sufi kwa maoni hayo. Na kufikia hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo, lakini nakusiti mbele ya wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali, kupata mbashara kutoka kwenye mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kujua nini kinachoendelea ikiwemo video yetu ya kila siku. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Coronavirus wake, mutiwo nose mask ni, mama nele mafangwani kuli.